Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikaribisha katika matangazo ya leo Agosti 8 mwaka 2017, ikiwa ni siku ya uchaguzi wa Kenya.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Wakenya wapiga kura kumchagua rais wa nchi yao.
Kuangalia hivi, napiga kura kwa sababu hiyo ni haki yangu, na napiga kura kwa sababu nataka kiongozi yule mwadilifu wa kujua wananchi huku mashinani na makazi pia.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu wanawake katika diaspora ya Kenya hapa Marekani wanataka wapige kura nchini kwao kuwa na amani na utulivu katika kipindi hiki cha uchaguzi.
Naomba Wakenya tafadhalini, pigeni kura zenu asubuhi, murudi nyumbani, mngojee ma results kwenye TV, kwenye runinga, msikize hizo. Wacheni uchochezi.
Basi ni vidokezo tu hivyo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, na kusika tayari kabisa. Vile vile unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu na mambo mengine hasa kuhusiana na uchaguzi huu wa urais nchini Kenya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu tufuatane nasi. Kwanza habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Raia wa Kenya asubuhi hii wanaelekea katika vituo vya kupigia kura kushiriki kuwachagua viongozi wao. Uchaguzi huu ni mmoja wa uchaguzi unaoangaliwa kwa ukaribu barani Afrika, ambapo rais aliye madarakani sasa Uhuru Kenyatta anagombania wadhifa huo akikabiliana na mpinzani wake wa siku nyingi, kiongozi wa upinzani Raila Odinga, katika kiti cha urais. Mchuano katika uchaguzi huu wa leo unaelezwa kuwa mkubwa. Rais Uhuru Kenyatta ametoa mwito kwa wapiga kura wa nchini humo kupiga kura kwa amani. Kenyatta na Odinga waligombania urais katika uchaguzi wa mwaka 2013, na raia wengi wa Kenya wanasema kampeni za wanasiasa hao hazijawahi kuisha. Mabaki ya mtu aliyeuawa katika shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001 jijini New York hapa Marekani yamegundulika, ikiwa ni takriban miaka 16 baada ya kutokea shambulizi hilo. Ofisi ya uchunguzi ya jiji hilo ilitangaza matokeo hayo siku ya Jumatatu, lakini hawakutoa jina la mtu huyo ambaye mabaki yake yamegundulika kwa maombi kutoka kwa familia yake. Ni ugunduzi wa kwanza uliofanywa toka mwaka 2015. Mabaki 1641 ya watu waliouawa katika shambulizi hilo ndiyo yaliyotambulika tu. Hiyo ina maana asilimia 40 ya wote waliouawa siku ya shambulizi mpaka sasa hawajatambuliwa. Ofisi ya uchunguzi inasema kipimo kipya cha kisasa cha vinasaba vya DNA kilitumika mwaka huu na kusaidia kufanya ugunduzi huo baada ya vipimo vya kwanza kutotoa majibu. Mke wa mkuu wa zamani wa jeshi la Sudan Kusini anasema mume wake amekuwa katika kifungo cha nyumbani kwa miezi kadhaa kwa amri ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir. Katika mahojiano maalum hapo jana, Lucy Ayak Malong, mke wa Paul Malong Awan, ameiambia VOA kwamba mume wake hajaruhusiwa kuondoka Juba toka mwezi Mei alipofutwa kazi na rais. Afya ya Malong imekuwa ikidhoofika kwa kasi toka alipomuona kwa mara ya mwisho katika mji mkuu wa nchi hiyo miezi miwili iliyopita, kwa mujibu wa Ayak, ambaye anaishi kwa hivi sasa jijini Nairobi nchini Kenya. Alikataa kueleza historia ya kiafya ya mume wake, lakini amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu afya yake kutokana na amri ya serikali aliyowekewa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kupitia Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema takriban watu 12 waliuawa wakati wa ghasia baina ya polisi na wanachama wa kundi la waasi la Bundu Dia Mayala katika mji mkuu wa Kinshasa. Msemaji wa polisi Kanali Epiero Mwanamputu amesema wanachama wanne wa kundi hilo na wengine nane waliuawa kwa risasi. Mashuhuda wanasema kadhia hiyo ilifuatiwa na shambulizi la wanachama wa Bundu Dia Mayala katika gereza kuu la Kinshasa. Kundi hilo lilivamia gereza hilo hilo mwezi Mei na kumwachia huru kiongozi wao na wengine kadhaa. Rais wa Marekani Donald Trump alipokea taarifa za masuala ya usalama akiwa katika klabu ya kuchezea golf jimboni New Jersey hapo jana na kufanya mazungumzo marefu kwa njia ya simu kujadili Korea Kaskazini na waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson na kupewa taarifa za safari yake ya kusini mwa Asia. Msemaji wa White House Lindsey Walters alitoa taarifa za mapumziko ya Rais Donald Trump. Mkuu wa wafanyakazi wa Rais Donald Trump, Jenerali John Kelly, na wasaidizi wake wengine pia wapo karibu na rais huyo New Jersey. Mapema hapo jana, Korea Kaskazini ilipinga uamuzi uliopita kwa kura zote wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Pyongyang kutokana na majaribio yake makombora ya masafa ya mbali hapo mwezi Julai. Bomu lililotegwa kwenye lori limeua watu zaidi ya 30 jana jioni nchini Pakistan baada ya kulipuka katika mji wa mashariki wa Lahore. Afisa wa serikali mjini Lahore, Abdullah Khan Sumbual, amesema mlipuko uliwekwa katika lori lililokuwa limebeba matunda. Watu takriban 34 nao walijeruhiwa, wengi wao walikuwa wapita njia. Lahore ni mji mkuu wa jimbo la Punjab na ni eneo ambalo waziri mkuu Nawaz Sharif anakubalika sana. Mahakama kuu ilimvua wadhifa Sharif mwezi huu kwa kuficha mali. Mlipuko huo ulitokea katika jimbo lake ambalo kwa sasa litaingia katika mchakato wa kutafuta mwakilishi wake baada ya kuvuliwa kwake kwa wadhifa huo.
Shukrani sana msikilizaji kuungana nasi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo Agosti 8 mwaka 2017, nchi ya Kenya inaandika historia nyingine ya upigaji kura wa rais, ambapo wagombea wakuu wa rais aliyoko madarakani Uhuru Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga watashuhudia dazani za Wakenya wakienda katika vituo kuchagua kiongozi wanayemtaka. VOA kwa karibu kabisa imekuwa ikifuatilia kampeni na siasa za Kenya na kukupa taarifa za kina kabisa msikilizaji, na leo tupo katika maeneo mbalimbali nchi nzima ya Kenya, watangazaji na waandishi wetu kukupasha yanayojiri katika vituo vya kupigia kura na hata pita mitaani. Mtangazaji mwenzetu BMJ Muridhi hivi sasa yuko nje kidogo ya Nairobi huko Gatundu, ambako mgombea urais kwa tiketi ya Jubilee Uhuru Kenyatta atakuwa katika shule ya msingi ya Mutomo kupiga kura yake. BMJ katika laini ya simu, hebu tuambie kwanza kabisa, katika shule hiyo watu wamejitokeza vipi kwenye zoezi hili la upigaji kura?
Asante sana Mary Mgawe hapo Washington. Ni kweli kabisa kama ulivyosema, hapa historia inaandikwa tena katika uchaguzi ambao una ushindani mkubwa. Hivi ulivyoeleza ni kwamba niko katika shule ya msingi ya Mutomo, na kwa kweli foleni ni ndefu kweli kweli. Watu hapo wamejitokeza mapema, takriban dakika 7 hivi zimepita kituo kimefunguliwa, na ninaona wengi hapa, wengine wanataka kuzungumza na Sauti ya Amerika waeleze, wanieleze ni vipi ambavyo wamekuwa hapa na wamefika saa ngapi. Bado ni usiku, tunatarajia kwamba Rais Uhuru Kenyatta atafika hapa mwendo wa saa 3:30. Hiyo ndio taarifa niliyoipata kutoka ikulu ya hapa Nairobi, na mimi nimefika hapa kama dakika kama 20 hivi zimepita, imenichukua karibu saa nzima kutoka mjini Nairobi. Hebu Mary, tuzungumze na mmoja wa hawa ambao wamepiga foleni hapa, atueleze amekuwa hapa kwa muda gani na ni nini ambacho kinamleta.
Karibu.
Hello.
Halo, karibu sana msikilizaji. Karibu, tujitambulishe kwa jina kwanza, unaitwa nani?
Mimi naitwa Ero.
Ehe, bwana Ero, hebu tuambie, wewe ulipanga, tunasikia foleni ni kubwa kweli kweli kabisa hapo kwa ajili ya kwenda kwenye zoezi la upigaji kura. Hebu tueleze wewe ulifika hapo muda gani na unatokea sehemu gani?
Sawa, mimi nilifika hapa mapema.
Mhm.
Kitu saa 9.
Saa 9 za usiku.
Saa 9. Nimepanga laini hapa. Nangoja sasa kura zianze. Ni nipige kura yangu.
Wewe kama Mkenya mpiga kura, ungependa kuona nini siku ya leo?
Mimi chenye ningependa kuona ni watu wakijitokeza kwa wingi. Ni wapige kura na amani.
Mm-hmm. Na vile vile wito mwingi umetolewa karibu wiki nzima ya jana na hata mwanzoni mwa wiki hii kwamba basi wapiga kura wanapofika katika vituo kama hivyo wakimaliza ile zoezi la kupiga kura warejee nyumbani. Je, uko tayari kwa hilo?
Ndio, mimi hata nasema sasa hivi nipige kura niende kwa nyumba nigebee matokeo.
Sawa sawa kabisa. Basi kila laheri, nasi tukutakia kila laheri katika zoezi hilo la upigaji kura.
Okay.
Na Mary, mambo ndivyo hivyo, na huyu ni mmoja tu anawakilisha watu wengi, kwa hivyo ni maelfu ya watu tayari ambao wako kwenye laini hapa. Wengi waandishi wa habari, waangalizi, kama unavyojua wakati rais aliye mamlakani anapopiga kura basi kunakuwa kwamba kuna watu wanataka sana kujua anafanya nini na kupiga picha. Kwa hivyo hiki ni moja vituo ambavyo kutashuhudiwa shughuli nyingi sana hii leo kabla ya uchaguzi huu kumalizika mwendo wa saa 12 na kura kuanza kuhesabiwa. Mary,
BMJ, lakini baadhi tu ya wapiga kura kama huyu ambaye ametoka kuzungumza nasi amezungumza kwamba alifika hapo majira ya saa 9 usiku. Sasa je, ni nini hasa ambacho wanaeleza sababu ya wao kufika mapema zaidi? Ni kwa sababu ya kazi, kwa sababu tunajua vituo vya kupiga kura vitakuwa wazi mpaka saa 12 jioni.
Hili ligongo ni kwamba hapa kwa sababu ya ushindani uliopo, watu ni wengi kweli kweli. Kwa hivyo ni kama wanavyosema kwa Kiingereza, the early bird anachukua catches the worm. Manake wako hapa wafanye haraka alafu ndio warejee kwenda kuangalia matukio mengine nchini kote kupitia runinga. Kwa hivyo ni kwa sababu tu, kujibu swali lako, ni kwa sana sana ni kwa sababu wanataka wafanye mapema wasije wakamanake. Ukipanga foleni ukija hapa saa 3 utapata kwamba wako maelfu ya watu mbele yako, na bila shaka ni zoezi ambalo lina uchofu.
Mm-hmm. Basi shukrani sana msikilizaji, kama tulivyokueleza tumejipanga vizuri kabisa kukuletea taarifa za kina kuhusiana na uchaguzi wa Kenya hivi leo. Na katika laini ya simu pia tunaye mwandishi wetu Kenneth Wandera ambaye yuko katika eneo la Kibra ambako mgombea Raila Odinga naye atapiga kura yake. Wandera, karibu, tueleze na wewe safari yako ilikuwaje kutoka ulikotoka mpaka katika eneo hilo.
Asante Mary. Tuko katika ukumbi wa Olympic Primary hapa jijini Nairobi katika eneo bunge la Kibra constituency. Na hapa Wakenya wengi wamepiga foleni, walirauka mapema sana kufika katika uwanja huu. Wamejitokeza na dakika chache zilizotamatika ndio mchakato mzima wa upigaji kura umeanza. Sasa tunavyozungumza foleni ndefu, lakini Wakenya wanaendelea kuingia katika vituo vya kupigia kura hapa katika uwanja huu wa Olympics, na kumtarajia kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga kupiga kura yake atani leo asubuhi.
Mm-hmm. Na bila shaka katika zoezi kama hili kunakuwa na ari tofauti tofauti. Je, tuambie mudi yenyewe tu ya zoezi hili la upigaji kura, watu walioko katika mistari, umepata fursa ya kuongea nao ama unawasikia kuna wanaoimba, wanaofanya hivi na vile?
Foleni ni ndefu jinsi nilivyoeleza, lakini Wakenya wana wengi na kwenye msongamano huu kwenye foleni hii, wengi wanaonekana kwamba wanataka kupiga kura haraka, lakini foleni ni ndefu, lakini mtakato nao ndio huu. Hapa kuna katika kituo hiki kuna mahema karibu manne ambapo Wakenya wamepiga foleni kupiga kura zao. Lakini kile kilicho wazi na kinachodhihirika wazi wazi hapa, Wakenya wamejitokeza kwa wingi sana kuweza kupiga kura, na inaonekana wengi wanataka kuingia katika vituo vya kupiga kura haraka mno, japo foleni ni ndefu.
Tumesikia BMJ akitueleza kwamba Uhuru Kenyatta anaweza kuwasili katika kituo chake majira ya saa 3. Vipi Raila Odinga, wametoa ratiba yake?
Hello, Mary.
Nasema tumesikia BMJ akituambia Uhuru Kenyatta atawasili majira ya saa 3 za asubuhi kupiga kura. Kwa upande wa Raila Odinga, wametoa ratiba yake?
Ratiba ya Bwana Odinga imetolewa na tunatarajia kwamba atapiga kura yake hapa saa 4 asubuhi, saa 4 na nusu asubuhi.
Na kwa upande wa usalama, vipi hali ikoje hapo?
Maafisa wa polisi wako hapo kwa wingi katika majumba ambayo yamewekwa hapo kama manne hivi. Maafisa wa polisi wako macho sana, na japo hizi foleni ndefu jinsi nilivyoelezea, wao pia wamejipanga sawasawa kuhakikisha kwamba hali ya usalama inadhibitiwa na hamna visa vyovyote vya utovu wa nidhamu.
Shukran sana basi, BMJ na Kennedy Wandera, endeleeni kukaa chonjo kabisa. Tutaendelea kuwasiliana na nyinyi katika matangazo haya kadiri tunavyoendelea.
Moja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakustushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi.
Barabara kabisa. Basi kibao cha safi kabisa hivyo kuendana na matangazo yetu wakati huu wa uchaguzi nchini Kenya. Vile vile pwani ya Kenya ni maarufu kote duniani kutokana na sifa zake za kiutalii. Hata hivyo, kutokana na mabadiliko yanayoletwa na mfumo wa kisiasa pamoja na changamoto mbalimbali nchini humo, baadhi ya wakazi na wageni wanahisi sehemu hiyo, hususan mji wa Mombasa, umepoteza hadhi yake ya zamani. Hii leo ambapo Wakenya wanapiga kura, tunaangazia jinsi vijana wamejitosa katika siasa ili kubadilisha eneo hilo, na pia wachambuzi wakieleza hali halisi. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Salma Mohamed, anaripoti.
Mji wa Mombasa umekuwa kivutio cha wageni wengi tangu wakati wa ukoloni hadi leo hii, ambapo mfumo wa kisiasa na kiuchumi umebadilika. Mombasa ya zamani sio ya sasa, na baadhi ya watu, hasa wakazi wa eneo hili ambao wameishi hapa kwa miaka mingi, wanashangazwa na mabadiliko hayo. Mohamed Hamisi ni mwalimu wa shule na pia mwanahistoria.
Mombasa inajulikana dunia nzima. Yule hata Vasco da Gama alipokuwa anatafuta njia ya kwenda wapi, kuvumbua njia ya kwenda India, alifika hapa, hata kukajengwa Fort Jesus. Waarabu walipokuja hapa walikuwa na bandari yao ni Mombasa. Mombasa ina historia kubwa kutoka huko ilikuwa ikiitwa Mvita.
Kati ya wapiga kura zaidi ya milioni 19 kote nchini, jimbo la Mombasa pekee lina wapiga kura 580,223. Ikizingatiwa kuwa idadi kubwa ya wapiga kura nchini Kenya ni vijana, ambao wengi wao wana maono ya kuleta mabadiliko. Baadhi wameanza kujitosa katika siasa moja kwa moja. Kulingana nao ni kuwa hiyo ndiyo njia moja wapo ya kuleta mageuzi na pia kuondoa dhana iliyopo Kenya na barani Afrika kwamba siasa ni ya wazee au watu wazima pekee. Felix Ocheng ni mwaniaji huru wa kiti cha wakilishi wa wadi hapa Mombasa na amezungumza na VOA.
Sisi pia kama walipaji ushuru na vijana tumefunguka macho, tumeenda shule. Kwa nini nasema hivyo? Mombasa hata katika mlingo wa ujenzi wa Mombasa imekuwa ngumu kwa approval plans. Hata mainvestors wengi wangekuwa wanatujengea manyumba mazuri walihama Mombasa wakaenda sehemu za Kwale na Kilifi, kwa sababu Mombasa imekuwa na shida kubwa sana. Inafai wewe kijana mwenyewe unajitokeza unaenda katika mlingo wa siasa, angalau utengeneze nafasi za kazi kwa vijana wenzetu. Hata saa hizi tuko na county government ya Mombasa hawajatengenezea platform nzuri tunavumilia katika mji wetu wa Mombasa.
Katika utafiti uliofanywa na VOA maeneo ya mashinani umebaini kuwa asilimia kubwa ya Wakenya wana imani ya kubadilisha mfumo wa maisha kupitia uchaguzi wa leo, hasa wakazi wa Mombasa na eneo la Pwani wanalilia zaidi kupata viongozi watakaozingatia utalii, kwani ndio tegemeo kubwa la kiuchumi eneo hili.
Na tumekuwa na shida nyingi kwa sababu mimi naweza nikasema labda tuliachwa kama orphans. Unajua mtu akija na tumbo lake, ni tumbo lake lishibe, ana kile chochote kile anakuthamini na wewe, wala hata kizidi sana kile kilicho labda kitakuwa ni kukupatia, basi ni kukupaka paka tu mdomo ya kwamba wewe nawe pia umekula, lakini hakuna chochote kile.
Tatizo lenyewe kwanza ni ukosefu wa ardhi za kufanya maendeleo. Ardhi hatuna, hata secondary za umma ni kidogo sana. Tumefanyiwa maendeleo, tunashukuru, lakini bado
kuangalia hivi. Ninapiga kura kwa sababu hiyo ni haki yangu, na napiga kura kwa sababu nataka kiongozi yule mwadilifu wa kujua wananchi huku mashinani na makazi pia.
Hii leo Wakenya wanafanya maamuzi. Mwanahistoria Mohamed Hamisi anaeleza vitu muhimu ambavyo viongozi watakaochaguliwa hii leo wanafaa kuzingatia ili kuregesha sifa ya utalii nchini Kenya.
Kuangalia ni usalama tu na mazingira. Mji umejaa uchafu, waangalie mazingira kwa sababu hapa kila mmoja anajituma mwenyewe, anafanya kazi, wanatoa kodi, lakini kidumisho usafi basi mji utakuwa kama zamani. Utulivu, utu, ustaarabu.
Nikiripoti kutoka Mombasa, mimi ni Salma Mohamed na watakia Wakenya wote uchaguzi wa amani.
Kenya tunayoipenda. Kenya.
Barabara kabisa. Basi na hivi sasa Eid, naona Mohamed yuko kwenye line ya simu. Mohamed Mahmud yuko kwenye line ya simu kutoka eneo la Iceland maarufu kama Donholm.
Naam.
Mohamed, hebu tueleze kwanza hali iko vipi hapo katika kituo hiko cha kupiga kura?
Naam, asante sana kutoka studio zetu Washington. Hapa ni kwamba wapiga kura wamekuwa wakipiga foleni kuanzia saa 7 usiku, lakini hadi kufikia sasa wakati ambao unafaa kufunguliwa kituo saa 12 asubuhi, bado baadhi ya makaratasi ya kupiga kura hayajafika hapa. Na wafanyikazi wa tume ya uchaguzi ya IBC pia vile vile wanasubiriwa kufika. Kwa hivyo watu wameghadhabishwa kwamba huenda ikawachelewesha kupiga kura, na vile vile wanaamini kwamba wakati ambapo kura itasitishwa saa 11, pingine kuna baadhi yao ambao watazuiliwa kupiga kura. Kwa hivyo baadhi ya Wakenya ambao wamekuwa wamekita kambi hapa, wamelala usiku kucha kusubiri kupiga kura, wanaghadhabishwa. Na vile vile maafisa wa usalama wamemiminwa hapa. Usalama umekuwa mzuri vile vile katika vituo vya hapa karibuni katika eneo la Donholm Primary. Vile vile makaratasi ya kupiga kura yamefika, lakini shughuli nzima ya kupiga kura haijaanza.
Na je, kuna kitu chochote ambacho kimeelezwa kuwa ni sababu ya hao maafisa wa IEBC kuchelewa kufika?
Hawajasema chochote hadi kufikia sasa, kwa sababu hakuna hata mmoja wa wakilishi wa IBC ambao wamezungumza na wanahabari na vile vile kuzungumza na wapiga kura. Kwa hivyo tunasubiri tu kuona kitakachotokea, lakini maafisa wa usalama ambao wako hapa wanatueleza kwamba shughuli itakuwa salama, shughuli itakuwa shwari na itaanza katika ndani ya saa 1 ijayo. Kwa hivyo tunasubiri tu kuona kitakachotokea.
Shukran sana Mohamed. Basi tutawasiliana nanyi hapo baadaye tena. Na wanawake wa diaspora kutoka Kenya chini ya mwamvuli unaojulikana kama Kenya Women in the US wamekutana hapa Marekani kwa ajili ya kujadili jinsi ya kuhamasishana amani katika kipindi cha uchaguzi nchini kwao. Mwenzetu Harrison Kamau alipita katika maeneo mbalimbali na kukutana na wanawake hawa. Hebu tusikilize.
Jina langu naitwa Mary Mbuno, mimi ni mkazi wa huku Maryland, na ningependa vile tunavyo karibia uchaguzi, ningependa wananchi tafadhalini mpige kura kwa amani, mwamke asubuhi na mapema, muende kwa vituo vya kupiga kura, mpige kura na mkimaliza tafadhalini rudini nyumbani. Na natakia Kenya amani wakati huo uchaguzi, tupendane, tuwe pamoja, na sisi huku vile vile ugaibuni tunawaombea na tuko pamoja. Amani Kenya, amani Kenya. Asa.
Kwa jina naitwa Mariam Jaradi, lakini maarufu naitwa Mamchi. Mimi naishi Virginia na naomba wa Kenya tafadhalini, pigeni kura zenu asubuhi, murudi nyumbani, mungoje ma results kwenye TV, kwenye runinga, musikize hizo. Wacheni uchochezi. Yani nawaambia, ikiwa unataka kuwa mbu, unataka kuwa mtu, uwa mbu. Manake mbu ndo anakuuma. Ikiwa unataka kuchoma kitu, choma takataka. Ikiwa unataka kuchinja mtu, we chinja kuku. Tafadhali.
Majina langu ni Joki Duati, aka Joki Ngasha. Naishi California, mimi mwa Kenya, mimi ni Mkenya mwenzenu. Ile kitu ningewaomba wakati wa kuchaguana, chagueni kiongozi mwenye unajua unataka, lakini msipigane tafadhali. Tunawaombea msipigane, tunataka amani, tuko pamoja na nyinyi na tutaomba, tutazidi kuomba, hakuna haja ya kupigana. Si wote ni wa Kenya.
Kwa majina mimi naitwa Connie Shompa. Mimi ni Mkenya, taigawa niko hapa Maliakani. Nawapenda sana wa Kenya, nyinyi ni wazuri sana na najua mnapenda serikali yetu na mnajipenda na mnapenda familia yenu. Tunawaombea sana, mufanye uchaguzi vizuri sana. Wakati wa kura jitokeze, lazima upige kura ndio upate ule kiongozi we mwenyewe unamtaka. Na msije mkapigane madugu zangu. Tunawapenda.
Kwa majina mimi naitwa Rose Mudoni. Na nimetoka huko California, kama vile umesikia tunaoongea, tunaomba amani. Wakenya tuko na nyinyi, murudi nyumbani, na sisi wote tuko pamoja na tunaomba amani, amani, amani Kenya.
Nasi hapa Sauti ya Amerika tunawatakia kila laheri katika upigaji huo kura wa kutafuta rais mpya. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu Idli Gongo, mwendeshaji ni Solomon Abo, tuwatakie ni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Mahakama Kuu ya Russia hivi karibuni ilikubaliana na marufuku dhidi ya kundi la waumini wa Jehovah Witness baada ya Wizara ya Sheria ya Russia kulitaja kundi hilo la Jehovah Witness kuwa ni la kigaidi hapo mwezi Aprili. Katika mwenendo wa karibuni wa kusikitisha wa kuyalenga makundi ya dini ndogo ndogo nchini Russia, ikiwa ni pamoja na kanisa la Scientology. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Heather Nauert, ameisihi mamlaka ya Russia kuondoa marufuku kwa harakati za Jehovah Witnesses nchini Russia, kubadili kufungua kwa kituo cha utawala cha Jehovah Witness na kumwachia mwanachama yeyote wa dini za walio wachache ambaye anaendelea kuzuiliwa isivyo haki kwa kile ambacho kinaitwa harakati za kigaidi. Pia tunaisihi Russia kuheshimu haki za wote, kuwa na uhuru wa kufikiri, dhana, dini au imani, amesema Binuat. Jehovah Witnesses iliundwa katika miaka 1880 hapa Marekani. Kuna zaidi ya waumini milioni 8.3 wa Jehovah Witness kote duniani, ikiwemo takriban waumini 175,000 nchini Russia. Tume ya Marekani ya Uhuru wa Kimataifa wa Dini, kamati ya serikali kuu ambayo imehusika na kutoa mapendekezo ya sera kwa uhuru wa kimataifa wa dini kwa rais na bunge, na pia kulani marufuku. Uamuzi wa mahakama kuu kwa bahati mbaya unaonesha jinsi serikali inavyoendelea kuingilia kati dini zinazofuata misingi ya amani na kutajwa ni wenye msimamo mkali. Jehovah Witnesses si kundi lenye msimamo mkali na ni vema liwe na uwezo kufuata imani yao kwa uwazi na uhuru na bila kukandamizwa na serikali, amesema Daniel Mark, mwenyekiti wa tume ya Marekani ya kimataifa ya uhuru wa dini. Mark ameitaja Russia kuwa ni nchi yenye kutiliwa wasiwasi kwa mwenendo unaoendelea na ukiukaji mkubwa wa uhuru wa dini. Dini zote za walio wachache nchini Russia ni vyema ziwe na uwezo wa kufurahia uhuru wa dini na kukutana bila kuingiliwa kati kama inavyoelezewa katika katiba ya Russia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.